доктор Чарлз Стенлийн хамттай нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Өнөөдрийн хамттай радио нэвтрүүлэг Ариун Сүнс ба түүний оршихуй сэдвэр танд хүрнэ. Заримдаа бид Бурхны Ариун Сүнсний үйлчлэлд саад учруулж болзошгүй байдаг гэдгээ ухамсарлах нь чухал юм. Бид түүнийг хэрхэн өөрөөсөө түлхэж тусламжийг нь эсэргүүцдэг болохыг өнөөдрийн нэвтрүүлэг ирэх 30 минутын турш тайлбарлах болно. Доктор Стенлийн сургаалаар дамжуулж Бурхны сүнсийг зүрх сэтгэл оюун ухаандаа тамглах боломжийг бий болгоорой. Доктор Стенли, Ариун Сүнс, түүний эсрэг бид хэрхэн нүгэл үйлдэг вэ сэдвээр ярихад бэлэн боллоо.
Эзэн Есүс Христийг ховын аврагч бурхан гэдэгт итгэх үед бид гайхамшигтайгаар эвээгдсэн. Тэр биднийг өөрсдийн амьдралдаа сайныг хийж бүтээгээд зүгээр л тэндэ байгээд орхитдаггүй. Гэвч Библиэд хэлэхдээ тэр ариун сүнс бурханыг илгээж гэдэг. Ариун сүнс бол гурвын нэг бөгөөд бидэнтэй хамт амьдардаг бидний туслагч, дэмжигч, агуу нэгэн юм. Тэр бидний амьдралын бүхий л талбарт бидэнд туслах, бидэнд бурхны үдирдэмжийг өгөх, бидэнд үннийг харуулах, бурхны хүссэн зүйлийг хийхэд туслахад үргэлж бэлэн байдаг. Тэр үнэхээр юу ч үлдээхгүй бүхнийг төгс хийдэг. Есүс совлогдохынхоо өмнөх өрөө шав нартаа ярилцаж байхдаа ариун сүнс ирэхэд тэр туслагч болно гэж хэлж байсныг та санаж байна уу? Ариун сүнс та бидний гайхамшигтай туслагч юм. Бурхан Христэд итгэгч нартаа Бурхан тэднийг хэрхэн хайрлаж байгааг янз бүрийн арга замаар харуулсаар байдаг. Одоо та бид тэр хайрыг асаах нь жаахан хачин байж болно. Учир нь бид Бурханы хайрын эсрэг гэм үлдсэн. Библиэд хэлэхдээ бид сүнсээр алхдаг гэдэг. Мөн бид сүнсээр хүчрхэгдсэн гэж хэлдэг. Бурхан биднийг өөрийн сүнсээр дамжуулан олон арга замаар эвэж ирсэн. Түүгээрч зогсохгүй Библиэд биднийг сүнсний эсрэг нүгэл үлдцгээдэг гэжээ. Би үүгээр та нарт бидний амьдралд юу ариун сүнсний хүчийг зогсооход хүргэдэг талаар ярих болно. Бид ховын зүйлсээ өөрсдийн аргаар болон хүчээр хийх гэж ахин дахин алдаа хийж, тэр гаргасан алдаандаа бүдэлсаар байдаг. Товчхондоо бид ариун сүнс түүний эсрэг нүгэл үлддэгэ гэсэн үг. Мөн би энд бидний тэр бүр үлддэггүй нэгэн зүйлийн тухай хэлхийг хүсэж байна. Бид үүнтэй холбоотой нэг хэсгийг голчлон авч үздэгч Библийн 3 хэсгийг эхнээс нь авч үзье. 1-р Тесалоник 5-р бүлгийн 19-р эшлэлийг харъя. Энэ маш богино эшлэл боловч Паул итгэгч бидэнд ариун сүнс үнэхээр хүчтэй гэдгийг анхааруулсан байдаг. Сүнсийг бүү бөхөө. Тэр та бидэнд сүнсийг бүү бөхөө гэж хэлж байгаагаараа юу хэлэх гисэн болов? Юуны өмнө та бид эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс бурханы эсрэг гэм нүгэл үлдсэн. Гэхдээ ариун сүнстэй холбоотой тодорхой 3 нүгэл бий. Бид сүнсийг унтраах тухай ярихад бурханы сүнсийг янз бүрээр тайлбарладаг. Тухайлбал тоос, гэрэл, гал гэд 3 бэлэгдэл бий. Хэрвээ та Үүлс номыг санаж байгаа бол Пентикостын өдөр эхлэхэд юу тохиолдсныг санаж байгаа. Үүлс 2-р бүлгийн 3-р эшлэл дээр тэгтэл галын хэмт хуваагдсан хэлүүд бий болон хүнийг бүрийн дээр буув гэжээ. Та ариун сүнс болон галын талаар бодож эхлэхэд гал ихэвчлэн гал ариусгах, цэвэрлэх, гэрэл, үнэн болон дулаан гэсэн утгуудыг илэрхийлдэг. Иймэрхүү өөр олон санаа бидний толгойд бууж болох юм. Бурханы оршихуй ихэвчлэн галтай холбоотой зүйлээр төсөөлөгддөгөө гэсэн үг. Тэр ариун сүнсийг бүү бөхөө гэж хэлсэн. Бөхөөх гэдэг үг нь унтраах, дарах гэсэн утгатай. Тэр ариун сүнсийг бидний дотор байдаг галтай зүрлсэн. Тиймээс таны дотор байгаа галыг унтрааж үл болно. Галаан бүү бөхөө. Таны дотор байгаа бурханы ариун сүнсийг битгий унтраа гэсэн үг гарч ирж байна. Хэрвээ та Эфес номын 6-р бүлгийг санаж байгаа бол Паул Христэд итгэгчдийн хуйгдуулгыг жагсаагаад бүгдээс гадна гэж бичсэн. Тэр 6:16-д хэлэхдээ энэ бүгд дээр ёрим үү нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай гэж хэлсэн. Эдгээр сумыг давирхааруу дүрээд гал гаргахад гал бамбар шиг асаж, цэргүүд хуйг бамбаагаан барихад сум газар тунаж гал унтрах болно гэсэн. Харин энд түүний хэлсэн зүйл бол сүнсний галыг амьдралаасаа унтрааж болохгүй гэжээ. Ариун сүнс бидний амьдралд хэрхэн ажилддаг вэ? Библийн энэ хэсгээс ариун сүнс бидний амьдралд хэрхэн ажилддгийг бид мэдэх болно. Бидний хийцэнтэй харилцах харилцаанд ариун сүнс эвнэгдэл бий болгож халуун мэдрэмж авч ирдэг. Тэр бидний эзэнтэй ойр дотн харилцаа тогтоход чиглүүлж байдаг. Их эзний ариун сүнс хаана байна? Тэнд амар амгалан, баяр баясгалан эрх чөлөө байдаг. Итгэгч хүн бүрийн амьдралд ариун сүнс байдаг бөгөөд хэрвээ бид зүрх сэтгэлээ тахилын ширээ айдар харвал бурханы ариун сүнс тэндэх гал дүүл нь билээ. Итгэгч хүн бүрийн амьдралд бие махбодынхоос нь илүү чухал амьдрал байдаг. Тэр нь сүнслэг амьдрал юм. Паул сүнсийг бүү бөхөө гэж хэлсэн нь бидэнд үнэхээр анхааруулга болж байна гэсэн үг. Одоо энэ тухай ганц хором бүгдээр эргэцүүлье. Бидний зүрх сэтгэлийн гал бол бурхны бидэнд өгсөн амьдрал юм. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнс бидний амьдралд оршдог бөгөөд тэр бидний амьдралд бүх талын өдөрдөмж зааврыг өгдөг. Харин бид ариун сүнсийг хэрхэн бөхөөдөг вэ? Өөрөөр хэлбэл Библиэд ариун сүнс бидний дотор орж ирвэл тэр бидний гэтэлгэлийн өдр хүртэл тамгалахаар ирсэн гэж бичсэн байдаг. Эфес 4:30 дээр бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо. Золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамглуулсан юм шүү гэжээ. Та түүнийг яаж унтраах гэж байгаа юм бэ? Та ариун сүнсийг амьдралаасаа гаргаж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр таныг тамгалж холбосноор та үрд бурхны хүүхэд болож ариун сүнс тань дээр ирсэн тул Библиэд бидний дотор бидний дээр байхын тулд гэж хэлсэн бөгөөд Есүс хэлснийг та эргээд нэг санаарай. Тэр тантай үрд хамт байх болно гэж хэлсэн шүү дээ. Ариун сүнсний эсрэг нүгэл үлдлээч ариун сүнсийг явуулна гэж байхгүй. Учир нь тэр биднийг орхивол бид цаашид аврагдахгүй байхсан. Гэхдээ Библиэд ариун сүнсээр та биднийг тамгалсан, ариун сүнсээр дамжуулан бид холбогдсон гэж хэлжээ. Эфес 1:13-д хэлэхтэй түүн дотор та нар ч бас үнэний үгийн буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түүнд итгэсэн мөн амласан ариун сүнсээр тамгалагдсан гэжээ. Бурхны сүнс биднийг удирдах зөвлөн чиглүүлж хамгаалж байдаг. Бид зааврыг нь үл тоож, түүний эсрэг нүгэл үлдэхээр шийдэх үед бурхны сүнс бидний амьдралд хэвийн ажиллаж чадахгүй төрдөг. Тиймээс сүнсийг бөхөх нь сүнсийг унтрааж байгаа хэрэг юм. Энэ яг л бидний зүрхэндх бурхны гал дээр хүйтэн ус цацхтай адил юм. Бидний ихэнх нь бурхнаас холдохтон бид сүмд явхаан болж, Библийг уншхаан болж, 1:1 өргөхөн болж гэм буруугаан өчн залбирхаан болно гэж хэлэхгүй байхаа гэж би бодож байна. Зарим хүн ийм дүгнэлтэнд хүрч магадгүй юм. Гэхдээ ихэнхдээ бурхны сүнсний гал хэрхэн унтардаг вэ? Хэрхэн бидний зүрх сэтгэлдх бурхан руу чиглэсэн халуун сэтгэл? Есүс Христэд өгж байгаа баяр хөөр, урам зориг амлалт яг л ус адил зөөлөн уян байснаа эцстэй хүртэл сэрүүсэж, даармаар болж зүрх сэтгэл дотор маань байгаа тэр халуун дулаан уур амьсгал алга болдог вэ? Мөн зүрх сэтгэлийн баяр хөөр хүсэл тэмүүлэл үгүй болоход зүрх сэтгэлдээ яг л ангад цангаж байгаа мэт бүхий л сүнслэг зүйл маань замхран алга болдог энэ үйл явдал хэрхэн тохиодог вэ? Яг л ийм зүйл болж байхад бид бурхны ариун сүнсийг бүү бөхөө гэж хэлсэний дагуу бурхан танд ямар нэгэн зүйлийг хий гэж хэлэхэд өөрөөр хэлбэл бурхан бидний зүрх сэтгэлтэй ярьж бурхны ариун сүнс биднийг ятхан би чамаг ийм зүйлийг хийгээсэ гэж хүсэж байна гэж хэлэхэд харин та эзэнд би наадахыг чинь хиймээргүй байна харин би тэр зүйлийг л хиймээр байна гэж гүжүүдэлж эхэлдэгэ гэсэн үг. Ингэж л бид бурхны бидний зүрх сэтгэлд өгсөн урам зориг баяр хөөр чиглүүлгийн эсрэг яг л ус тацаж ариун сүнсний хүсэл тэмүүлэл гал цог бурхны бидэнд илэрхийлсэн тэр сайн сайхныг үгүйсгэж орхитгоо гэсэн үг. Энэ зүйл эцэстээ бидний дотор байгаа ариун сүнсний дуу хоолойг эсэргүүцсэн бидний дотор асаж дүрлцэж байгаа сүнслэг галыг бөхөөдөг байх нэ. Ингээд л бид дотроос маань тосолгоо үгүй болж баяр хөөр хүч чадлыг мэдэрхээ болж эцэс нь ариун сүнсний зөвлөгөө бурхны хүсэл үгийн илчлэлт үгийг дагах дуулууртай байдлаас ам бид алгуурхан холдож ариун сүнсний гал бидний дотор бүхдэг байх нэ. Ингээд эцэс нь юу болдог гэж? Итгэгчид олонтаа иймэрхүү зүйлийг давтан хийх үед Библийг унших зуршлаан алдаж бурхны үгийг даган амьдрдаг халуун зүрх сэтгэл болон дуулууртай зүрх сэтгэлээсээ алгуурхан холдож дур зоргоороо авирлан болох болохгүй янз бүрийн зүйлд хамрагдаж тэр битгэл нэм гарагт цуглаанд ирэх нь хүртэл хойшлуулагдан итгэлийн амьдрал дээр нь догол үсч эхэлдэг. Эцсээ тэр хүний итгэлийн амьдрал цөхөрч итгэлийн амьдрал нь хөрж тэгээд энэ дэлхийн хүмүүсийн чухал гэж боддог зүйлүүдийг чухалчлан нүдэрмэлгүйгээр альва ёс бус зүйлийг үйлдэж, гэм нүгэл давтан сүнслэг байдлын хувьд доройтож эхэлдэг байх нэ. Тинхүү эзэн Есүс Христийн хүсн тэмүүлж түүний замаар алхаж, түүний үгийг даган амьдэрдэг, итгэлийн амьдрал нь баяр хөөр дотор өрнөж байдаг тэр гайхалтай дүр төрхөн алдаж орхидог. Ингэж л ариун сүнсний гал бидний дотор бүхдэг. Хэрвээ ариун сүнсний гал таны дотор бүхвэл, энэ нь яг л асаахын тулд цаасаар аливаа галыг өрдөдгийн адил, дахин эзэн дотор бадраан асаах, эзэн дотор дахин ариун сүнсний гал цогоор очлуур адил зүргэстгэл дотороон цоошин зүйлийг өрдөөх шаардлага гардгаа гэсэн үг. Бурхан итгэгч хүн бүрийн зүргэстгэлд ариун сүнсний галыг асаадаг. Ингээд бурханы сүнс түүний дотор хүчтэйгээр илэрхийлэгдэж, эзний тосолгоо, хүч чадал, мэрэгэн ухаан, урам зориг дахиад л таны дотор төрж эхэлнэ гэсэн үг. Анд нөхөд минь, ариун сүнсний эсрэг нүгэл үүлдэх нь ямар хор хөнөөлтэй гэдгийг та харж байна уу? Та бурханы эсрэг тэрсэлж болохгүй. Харин бурхан таны дотор бий болгосон ариун сүнсний галыг өрдөж, эзний үгийг даган үйлдснээр та сүнслэг амьдралдаа илүүх ялгуулсан замыг туулах болно. Эхэцний өгсөн ариун сүнсний галыг бүү бөхөө. Харин ч энэ галыг та өрдөж, эхэцний алдрын төлөө дүрлцэж, шатаж, бусдын амьдралд халуун дулаан илч болон гэрэл гэгээг түгэж амьдраарай. Энэ нь бусад хүмүүсийн амьдралаас илүү номлогчийн амьдралд илүү тодорхой үнэн байхаа гэж бодож байна. Учир нь эр хүн бурхны тосолгоог алдахад түүнд өөр юу ч үлддэггүй. Яг л үүнтэй адилхан номлогч хүн номлосон ч үгийн дагуу амьдрахгүй бол хэрхэн эзний үгийг бусдад хүчтэйгээр дамжуулж чадах вүлээ? Сүнслэг хүч чадал гэдэг бол эзний үгийн дагуу амьдарч ариун сүнсний галыг бадрааснаар амьдралд маань бий болдог хүчтэй нөлөөлөл, урам зориг, бас гэрчлэл юм. Танд урам зориг дүүрэн гэрчлэлтэй үе байсан байх. Та хүмүүст эзэн Есүс Христийн тухай ярьж, тэд таны итгэл үнэмшилд автаж, тэгээд таны амьдралаас гэрчлэлүүдийг олж харан, тантай хамт чуулган хамрагдан авралыг хүлээж авсан ийм тохиолдлууд танд байгаа байх. Тэгвэл энэ зүйл дотроон өдр болгон амьдарч сүнслэг галыг бөхөөж бус харин дүрл зүүлэн амьдрах хэрэгтэй. Та бурханы хүчийг мэдэрсэн, тэр таны зүргэстгэлээр дамжуулан ярьсан гэдгийг ч та мэдэж байгаа бол, хэрвээ та энэ зүйлээс болоод иргэн тойрондоо байгаа хүмүүст хүчтэй нөлөөлөл гэрчлэл болж байгаа бол, ариун сүнсний галыг бүхөөлгүйгээр энэ галыг улам бүр бадраах хэрэгтэй. Зүгээр сэтгэл зүрх чинь хөдлөхгүй, зүгээр л сэтгэл зүрхэн дотор чинь ямар нэгэн зүйл болох болохгүйгийн дунд эргэлдэж байгаа бол, та эргэлзэлгүйгээр эзний үгийг дагаж, ариун сүнсний галыг, танд илчлэгдсэн ариун сүнсний үгийг урам зоригтойгоор, дуулууртайгаар, цориулалттайгаар дагаж үйлдээрэй. Бидний амьдрал дах бурхны сүнслэг галыг бүү бөхөөгөөрэй. Паул хэлэхдээ сүнсээ бүү бөхөө гэсэн. Та бид зүргэстгэлдээ гал бөхөөдөг дуулуургүй байдал эсвэл бурхны эсрэг тэрслүү байдлыг тэвчэж болохгүй. Ариун сүнс таныг орхиж явдаг гэдэг утгаар хэлэх гээгүй юм шүү. Харин бид бурхны сүнсийг унтрааж, бурхны сүнслэг тэр гал руу хүүтэн ус цацдаг бөгөөд үүнээс болож бурхны сүнс бидний амьдралд хангалттай ажиллаа хийж чаддаггүй. Одоо би танаас нэг зүйл асуумаар байна. Таны амьдралд сүнсний галыг унтрааж байгаа ямар нэгэн зүйл байна уу? Бурхны үгийг унших, бурхантай хамт цагийг өнгөрөөх, чуулганд явах, эзэн дотор өсөж хөгжих, гал халуун сэтгэлээ та алдаж байгаа ямар нэгэн зүйл таны дотор байна уу? Гэртээ зургтаан асааж, нэвтрүүлэг хөтөлбөр, шоу зүйлбэрүүд үзээд, хаяа нэг танд хүнд хэцүү зүйл тулгархаар, Библийн ишлэлийг гаргаж, эргүүлж, тойруулж, ямар нэгэн дэмжлэг хайж, ингэж та амьдарч байгаа бол, бурхны зүйлсэд, бурханлаг зүйлсэд гал халуун хэвээр биш, харин зүргэстгэлтэй нэг л хөрсөн мэдрэмж байгаа бол, бурхны сайн мэдээг бусадтай хуваалцсан, өвдөг сөгдөн залбирч, ариун сүнсний галыг өрдөөн амьдрах хүсэл тэмүүлэл таны дотор байгаа бол, итгэлийн анд минь, та сүнслэг галыг бадрааж ноцоох хэрэгтэй. Бидний амьдралд ариун сүнсний ажилд саад болдог бүхий л гэм нүглийг тэвчгүй байх хэрэгтэй. Эзний өмнө гэм нүглээ улааж, эзний тусламжийг эрэлхийлэн залбирах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид гэм нүгэлтэй хэрхэн тэмцэх вэ? Бид нүглээ хүлэн зөвшөөрч гимшиж түүнээс холдон бурханд талархан зүргэстгэлээ цэвэр байлгах замаар бид энэ гим нүглийн учрыг олж болно. Та үргэлжлүүлэн амьдралдаа бурхны хүчийг хадгалахыг хүсэж байна уу? Та эхлээд бурхны өмнө зүргэстгэлээ цэвэрхэн байлгах хэрэгтэй. Тэр хэлэхдээ бурхны сүнсний галыг бүү бөхөө гэжээ. Одоо бидэнд уучраа олох хэрэгтэй хоёр дахь нүгэл энд байна. Би таныг Эфес номын 4-р бүлгийн 1-р хэсэг рүү очиосоо гэж хүсэж байна. Паулын хэсэгт бидний сүнсний эсрэг үйлдэг бас нэгэн нүглийг илчлэн хэлжээ. Юуны төрөнд тэр бүү бөхөөгсөн үгийг хэлсэнийг та санаарай. Зүрх сэтгэлдээ ариун сүнсний галыг унтрааж болохгүй. Тэгээ тэр Эфес номын 4:30-д хэлэхтэй Бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо. Золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамгалуулсан юм шүү гэжээ. Тэгвэл тэр ямар утгаар гомдоох гэдэг үгийг хэрглэсэн юм бол? Түүнийг гомдоох юм бүүх юм. Түүнд бүү үү гашуу авчир. Заримдаа бид ариун сүнс бол ямар нэгэн зүйл гэж ойлгодог. Харин ариун сүнс бол хүч, эрх мэдэл. Бурхны тослогоо төдийгүй тэр өөрингөө зүрх сэтгэлтэй, хайрладаг, халамжилдаг, бас гомддог сэтгэл хөдлөлтэй нэгэн гайхалтай бодгол байна. Бурхан таны амьдралд хийсэн бүхнийг эргэн харахад тэр таныг уучлж, аварж бас хамгаалсныг тааулж гарна. Яг л үүнтэй адилхан тэр бас баярлаж, доогдолж, хайрлаж, халамжилж, бас гомддог сэтгэл хөдлөлтэй нэгэн байна. Заримдаа та бид нүгэлд ямар нэгэн байдлаар автах үедээ нүгэл ямар нэгэн байдлаар бурханд төвөг болдоггүй байхаа гэж боддог. Үнэн дээр нүгэл бурханд төвөг уддаг, бас түүнийг өвтгдөг. Тэр бурханы ариун сүнсийг бүү зовоо гэж хэлсэн гэсэн үг. Бурханы ариун сүнсийг гомдоох шалтгаан битгий гаргаарай. Бурханы ариун сүнс таны хийж байгаа нүгэл, жишм чүгүй, нүд завчилгүй, зүрх сэтгэл чин эмзэглэлгүйгээр хийж байгаа тэр нүглээс болоод бурханы ариун сүнс гомддог байна. Хэрвээ та эцэг их байгаад охин эсвэл хүүтэй нь аимшигтай хараалын үгс амаараа урсгаад л байвал та үүнийг хэрхэн хүлээж авдаг вэ? Та магадгүй тухайн мөчид тэднийг уучилж болох ч гэлээ та гомдол, шанал мэдэрч болох юм. Эсвэл тэд ямар нэгэн байдлаар буруу зүйл хийсэн бол та эцэг ихэнх хувьд уучилж байгаа ч гэлээ дотроо нэг л тийм тавгүй мэдрэмж тэнэвц. Магадгүй мэдсээр байж үйлдэж байгаа тэр үйлдлийг хараад та баг зэрэг гомдож болох юм. Та бид Бурхан бидний гэм нүгэл дуулгаргүй байдлаас болж хизээч шаналдаггүй гэж бодож байж болох юм. Харин Паул хэлэхдээ ариун сүнс гомддог гэж хэлжээ. Тэгэхээр Бурханы ариун сүнсийг бүү гомдоо гэсэн энэ үгийг анхааралтай аваарай. Хэрвээ бид сүнсийг юу хийж хэрхэн зовоодгийн болоо, хүн амьны хэрэг хийж юу эсвэл заавал их албагүй эсвэл бид сүнсийг яаж гомдоодгийн болоо гэж эргэлзэж байгаа бол яг л тэр зүрх сэтгэлтэй бөгөөд та бусдад хэрхэн гомддог вэ? Яг л түүнтэй адил ариун сүнс бас гомддог байх нэ. Өөрөөр хэлбэл Бурхны хүч өөрийг нь гомдоосон хэнийг нэр дамжиж ажилдаггүй гэдгийг бас бодож үзээрэй. Мөн хүмүүс ахин дахин ингэж асуудаг. Бурхан амьдралд минь яагаад тодорхой байдлаар ажиллахгүй байгааг би мэдэхгүй байна. Яагаад гэдгийг нь би танд хэлье. Бурхан өөрт нь дуулгаргүй алхах хүсэлтэй хүмүүстэй ойр дотн харилцаа үүсгэх дурггүй. Гэхдээ түүнд таалагддаг зүйл байгаа. Бурхантай нэг хүн нөгөөгөөсөө илүү ойр харилцаатай байж болно гэсэн үг биш л дээ. Харин ойр байна гэдэг нь Эзэн Есүс Христтэй хамт алхаж, ярилцаж, нөхөрлөж, түүнтэй нөхөрсөг харилцаатай байхын тулд харилцаа холбоо тогтооход шаарлагтай бүх зүйлийг хийхэд бэлэн байгаа зүрх сэтгэл хандлагын тухай яриад байна гэсэн үг. Харин бид гэм үлдснээрэ Бурхны ариун сүнсийг гомдоодог байх нэ. Та бид Бурханд зориудаар дуулгаргүй хандаж, тэрс үзэл санаагаар амьдарч, Бурхны хүслийн эсрэг явах үедээ бид Бурхны ариун сүнсийг гомдоодог. Хэрвээ бид Бурхны ариун сүнсийг гомдоовол түүний хүч чадал бидний амьдралд ажиллаж, тэр биднэр дамжуулан өөрийгөө илэрхийлэх хүсэлгүй болно гэж та ойлгож байна. Түүнээс урвж түүний эсрэг гэмүүлтгэд юу болдгийг та анхаараарай. Би таныг нэгэн ишлэл рүү хараасаа гэж хүсэж байна. Учир нь тэр одоо бидний бодохыг ч хүсдэггүй дургүй зүйлийн талаар ярих гэж байна. Бас бид иймхэн зүйлд хэнч шаналхгүй дээ гэж боддог үндэ маш ихээр өвдгэж болох зүйлийн талаар ярих гэж байна. Эфес номын 4-р бүлгийн 25-26-д хэлэхдээ тиймэд худал хуурмгийг хойш тавьж хүм бүр хөрштөн үннийг яр. Учир нь бид бибидээ эргэтнүүд юм гэжээ. Худал хуурмаг зүйлс, хуурсан үйлдэлүүд, хуурмаг үгсийг бид өчүүхэн цагаахан худлаа гэж хэлдэг. Гэхдээ худал хуурмаг бол худал хуурмаг. Бусрамаг зүйл бол бусрамаг зүйл. Бусрамаг зүйлсийг юу гэж зүүрлээд ч нэмэргүй тэр бусрамаг зүйл хэвээрээ байна. Ямар чүгээр гоёж, гоодож, зөөлөлсөн ч гэлээ худал хуурмаг зүйл, бусрамаг зүйл, гэм нүгэл нь худал хуурмаг бас бусрамаг гэм нүгэл юм. Тэр хэлсэн дутагдлын хажуугаараа дуугүй өнгөрөх мэт зүйлс бидний амьдралд байж болохгүй. Та эдгээрт ямарч өнг будаг нэмсэн худал бол худлаараа л байх болно. Хуурам эхлэл бол хуурам эхлэлээр л байх болно. Тэр үнэхэрийн гэм нүглийг үзэн яддаг бөгөөд бурханы ариун сүнс бол ариун сүнс юм. Тэгэхээр ариун сүнсийг дуулуургүйгээр тэрслэн үйлдэж байгаа бүх зүйл ариун сүнсний эсрэг түүнийг гомдоох, түүний эсрэг үйлдэж байгаа үйлдэл юм. 25 дугаар эшлэл дээр тиймэд худал хуурмгийг хойш тавьж хүн нэг бүр хөрштөн үнэнийг яр. Учир нь бид бие биедэн эрэгтнүүд юм гэжээ. 2 дугаарт сүнсийг гомдох үед 26 дугаар эшлэл дээр ууралсан ч нүгэлбүүлд уур хилэн дээр ч нар бүү жаргаг гэсэн байна. Энд зөвтгөгдөж болох ямар нэгэн уур хилэнгийн тухай яриагүй байна. Харин бидний уурлах үед юу тохиолддог вүлээ? Бид хэнийгний эсрэг эсвэл хэсэг бүлэг хүмүүсийн эсрэг уур хилэнгээ гаргадаг. Тэр уур хилэн дээр ч нар бүү жаргаг гэжээ. Эхнээс нь энэ бүхнийг зөвөр шийдэх хэрэгтэй. Уур хилэн бурхны ариун сүнсний гал дүлийг бас бүхөөдөг юм шүү. Та сатанд битгий боломж олгоорой. Бурхны эсрэг нүгэл үүлдэхэд бид өөрсдийнхөө уур хилэнг захираагүйтэй маш олон талаар уялдаатай байдаг. Яг одоо та уур хилэнд автсан байж болох юм. Гэвч та үүнийг санаарай. Бурхны эсрэг санаатайгаар нүгэл үүлдэх болгонд бид амьдралынхаа хаалгыг муу ёрын сүнсэнд нээж өгдөг бөгөөд уур хилэнг дагаад диаволд бид байр өгж байдаг байх юм. Яагаад гэвэл бид нүгэл үүлдсэн гэж бодох үрд сатан түүнийг ашиглан өөр ямар нэгэн нүглийг үүлдэх хаалгыг нээж байдаг. Тэгэхээр уур хилэндээ баригдан гэм нүгэлд автах үедээ бид сатанд хаалга нээдэг бөгөөд харин тэр хаалгаар сатан ганцаараа орж ирдэггүй байх нэ. Хүн үй үй ингэж мэдэрдэг. Би үүнээс бусад зүйлд маш сахилгуудтай байж чаднаа. Харин энүүн дээр л алдаад байна гэж хэлэх гээд байдаг. Сахилгуудын талаар ингэж хэлэх боломжгүй юм. Бид нэг бол тийм эсвэл үгүй гэж хэлж болно. Энэ нь хяналтанд байна эсвэл хяналтаас гарна гэсэн үг. Би сүнсэн дотор алхаж байна эсвэл махан биеийн хүслийн дагуу амьдарч байна. Тэгээд бурханд дуулуургүй хандах сонголт хийх үедээ бид сатанд үүд хаалгыг нээгээд хамтдаа дураараа дөргийа гэж хэлж байгаатай яг адил. Эфес номын 4-р бүлгийн 28-29-р эшлэлийг гаргая. Хулгайлсан нь цаашид бүх хулгайл. Харин ч гачигдалтай хүнд хуваалцах юмтай байхын тулд өөрийнхөө гараар хөдлөмрөл сайныг үлдэн зүдэж зүтг гэжээ. Өргөжлүүлэн Паул бидний төдийлөн анзаардаггүй ариун сүнсийг гомдоодог өөр нэгэн зүйлийг ийхүү сануулж 29-р эшлэл дээр амнаас ч ямар ч ялзарсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулахын тулд тустай үг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нэгүсэл өгнө гэжээ. Та бидний муу мухай шүүмжлэлтэй ховживийн үгс бурхны сүмсийг хэрхэн гомдоодог талаар бодож үзсэн үү? Бид үүнд аллаг хулгайлахыг оруулаагүй боловч бурхан энд худал хуурмаг уур хилэн гонцлсон нь сонирхолтой юм. Зохисгүй үг хэрэглэх нь хүртэл бурхныг болоод түүний сүмсийг гонгилуулдгийг хүртэл энд онцолжээ. Би танаас нэг зүйл асууя. Хэнийг нь таны зан төрхийн талаар үнэн худал мэдэгдэхгүй нэр хүндийг чинь гутаасан ямар нэг юм хэлэхэд танд ямар сэтгэгдэл төрдөг вэ? Танд гайхалтай сайхан мэдрэмж төрдөггүй нь ойлгомжтой. Хэн нэгэн таны талаар санаатайгаар ямар нэгэн зүйл худлаа хэлж байгааг та сонсвол үнэн голоосоо гомдно биз? Бид ийм зүйл хийхэд зөвхөн хүн гомдоогоо зогсохгүй. Бидний дотор байгаа ариун сүнсийг хүртэл гомдоодог байх нь. Ариун сүнс бидний энэ болгоомжгүй үг ярианаас болоод шаналдаг. Бурхны ариун сүнс нүгэл бэлхсэн амьдрал дотор амьдардаггүй. Тиймээс Паул хэлэхдээ уур хилэн дээр чинь нар бүү жаргаг гэжээ. Үнэн дээр бид аливаа зүйлд уурлах, хулгай хийх, зүү бус үг хэлэх ёсгүй. Хэрвээ бид амьдралдаа бурхны ариун сүнсний хүч чадлыг мэдрэхийг хүсвэл эдгээр асуудлаа шийдвэрлэх ёстой. Бид амьдралынхаа зарим жижиг зүйлд хайн ханддаг. Энд жаахан юм хилээд л тэнд өөр зүйлс хийж явсаар нэг л мэтгэд эдгээрийг хоримтлуулаад амьдрал тань бохир завааны дүрчсэн байдаг. Бидний тодорхой хугацаанд хуримтлуулсан жижиг зүйлс нь бурханд тийм том өөрчлөлт авч ирнэ гэж үг гэж та бодож болох юм. Хэрвээ итгэгч хүний хувьд ариун сүнстэй хамт та алхчил байгаа бол ариун сүнс гэм нүгэлд дургуу гэдгийг бодож үзээрэй. Итгэл бол бидний дотроос асаж дүрлэлзэж байгаа ариун сүнсний өрдөх гал юм. Хэрвээ та бурханы үгэнд дуулуургүй байгаад л байвал ариун сүнсний тэр галыг бөхөөж та хариуцлагатай, бурханлаг, гэрчлэлтэй амьдралаар амьдрах боломжуудаан алддаг юм. Яагаад ариун сүнс биднийг нүгэл хилэнцээс хол байгаасаа гэж хүсдэг юм бэ? Учир нь тэр биднийг цэвэр ариун байлгаж, муу муухай зүйлээс холдуулан, биднийг ялалтан дотор амьдраасаа гэж хүсдэг. Тийхүү бид амьдралынхаа туршид бурхны сүнсний галыг өрдөж, бурхны үгээ суралцсан, өвдөг сүгдэн залбирахад анхаарч, түүний дүр төрхийг эрен хайж, түүнтэй ойр амьдрахыг хичээх хэрэгтэй. Үргэлжлүүлэн Эфес номын 4-р бүлгийн 30-32-ыг харвал, бурхны ариун сүнсийг бүү гондоо, золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамгалуулсан юм шүү. Альва хорсол уур хэлэн хашгараан гүтгэлгэн бүхий л муу муухан хамт танараас цайлаг. Бурхан та нарыг Христийн дотор уучлсны адил бие биенээ уучлан нэг нэгнээ энерж айдүү зөөлөн сэтгэлээр хандаарай. Одоо Эфес 4-ийн 30-32-р эшлэлийг ахин дахин санаарай. Есүс Христийн дотор хэн гэдгээ санаарай. Библиэд хэлэхдээ чи бол Бурханы хүүхэд, та нарын дотор ариун сүнс амьдарч байдаг бөгөөд та бол Есүс Христтэй хамт түүний өв залгамжлагч юм а гэсэн. Бид хэн бэ? Библиэд хэлэхдээ бид бол Бурханы хүүхдүүд. Амьд Бурханы хүүхдүүд. Ариун сүнсээр амьдардаг, ариусгагдсан Бурханы ариун охид хөвгүүд гэж хэлжээ. Бидний бие ариун сүнсний сүм бөгөөд бидний дотор ариун сүнс амьдран бидэнтэй хамт ажиллаж байдаг гэж хэлжээ. Тэгэхээр бид Бурханы эсрэг нүгэл үлтгэд юу болдог вэ? Бидний дотор байгаа ариун сүнсний галыг унтрааж, ариун сүнсний хүч чадлыг бөхөөж, бид Бурханы эсрэг нүгэл хуримтлуулахад бид дотороосон хүч чадал, урам зориг, гэрчлэл болох ариун сүнсний ирч хүч алдаж байдаг байх нэ. Эзэн Есүс Христийн сүнсийг бүгэмдөө, харин эзний сүнстэй хамт түүнийг алдаршуулан амьдарцгаая.
Бид Христэд итгэгчдийн төрлөх чанараас эсэргээр үйлдэх үед ариун сүнс гомдож бидний амьдрал дэх түүний үйл хэргийг унтраадаг. Ариун сүнс бидний ариун амьдралд хүрч чиглүүлж хангахаар ажилдгийг мэдэх ямар их баяр хөөртэй хэрэг вэ? Өнөөдрийн хамтдаа нэвтрүүлгээр бид хэрхэн ариун сүнсний ажлыг үл тоомсорлож, түүнийг гомдоож, галыг нь унтраадаг талаар доктор Стэнли танилцууллаа. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх сөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стэнлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсох хүсвэл ихтгэл radio.com-оор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.